habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha august waa 19 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari. Hadda waa 7:00 fiidnimo, idaacaddana waxaa idin haya anigu waa maxamed cabdi iyo xuseen baraadan.
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid a soomaaliya iyo qatar oo si wada jir ah ugu dhawaaqay daahfurka mashruuca dhismaha dekedda hobyo.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee jubbaland.
waxaan go'aansaday inaan kana sulaad arrinkaasa nabadgelyo, ree jubbaland nabadgelyaan ugu baabahayaan aniguna iyo midnimo, aniguna isin soomaaliyeed baan ahay, mar walba soomaalinimada quweeya una taagan midnimada ummadda soomaaliyeed waana danaynhayaa. Marka waa midda saaka aniga soo celisay ee hadafkii iyo caradii iyo wixii aan ku jiray iga soo celisay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii qurba joogta, doodii gaabneed iyo qodobo kale. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. xiisad ayaa la sheegay inay galabta ka taagnayd agagaarka garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo kadib markii diyaarad la sheegay inay leeyihiin ciidamada Itoobiya isku dayday inay ka soo degto garoonka. Warar aanu ka helnay mas-uuliyiin ku sugan Kismaayo ayaa sheegaya in diyaaradaasi markii dambe ay hawada ka noqotay iyada oo aan soo degin. Ciidamada maamul goboleedka Jubbaland iyo kuwa Kenya ayaa gacanta ku haya garoonka. Ilaa hadda ma cadda xaaladda ku qasabtay diyaaradda inay dib uga noqoto oo ka laabato garoonka diyaaradaha. Kismaayo waxaa lagu wadaa in maalinta Khamiista ah ay ka dhacdo doorashada maamul goboleedka Jubbaland.
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in diyaarado dagaal ay maanta duqeeyeen kolayo baabuura oo ay la socdeen dad Turkiya u maraya gobolka Idlib ee dalka Suuriya. Wasaaradda Gaashaandhigga Turkiga ayaa sheegtay in duqeyntaasi lagu dilay 3 qof oo reer Turkiya, kuwaasoo rayd ahaa waxayna ku sii jeedeen gobolka ay mucaaradku gacanta ku hayaan ee Idlib. weli ma cadda cidda fulisay weerarka haasa yeeshee bilooyinkii dhowaa. waxaa gobolka Idlib duqeymo dhinaca cirka ka fulinayay diyaaradaha Ruushka iyo kuwa Suuriya. wasaaradda Gaashaandhigga Turkiga ayaa si xoog leh u cambaaraysay duqeynta loo geystay kolonyada Turkida, waxayna weerarkaasi ku tilmaantay mid xadgudub ku ah heshiiska isfaham ee Turkiga iyo Ruushka ka gaadheen xaaladda gobolka Idlib ee dalka Suuriya.
dhowr qof oo ka mid a muhaajiriin saara markab ku sugan xeebta Talyaaniga ayaa markabkaasi iska tuuray si ay u galaan dalka Talyaaniga. shaqaalaha markabka ayaa ka daba tegay oo kusoo celiyey markabka dushiisa. dadkan ayaa rabay inay dabaal ku galaan jasiiradda Lampedusa ee dalka Talyaaniga. markabkan ayaa dhextaagan xeebta Talyaaniga iyadoo wasiirka arrimaha gudaha ee Talyaaniga oo ah siyaasi moyal adag uu diiday in ay dadkaasi muhaajiriinta ah ee saaran markabku ay ku degaan Talyaaniga. markabka ayaa waxaa saaran 107 qof oo muhaajiriin ah.
madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir ayaa maanta hortegay maxkamad ku taala magaalada Khartuum si halkaasi looga bilaabo dacwado eeda la xidhiidha musuqmaasuq uu ku kacay. al-Bashiir oo uu ciidanku xilka ka tuuray bishii Abriil kadib 30 sano oo uu talada hayay ayaa la kulmayay eeda la xidhiidha haysasho lacaga qalaad iyo inuu si sharci darro ah hadiyada u qaatay. al-Bashiir ayaa dembibaarayaasha u sheegay inuu malaayiin dollar oo lacag cadaana ka helay dalka Sacuudi Carabiya, sida laga soo xigtay dembibaare arrintaasi maxkamadda ka hor cadeeyey. al-Bashiir oo 75 jira ayaa ku labisnaa dharkii caddaa ee Suudaanta isaga oo sida maxkamaddu ay u socotana kala socday qafas uu ku dhex jiray. hay-adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in eedaha musuqmaasuq ayna ahayn inay indhaha ka weeciyaan eedaha kale ee dardaran ee Bashiir looga haysto maxkamadda dembiyada caalamiga ah.
markaad dhigaysaan nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. Dowladaha Soomaaliya iyo Qatar ayaa maanta si wadajir ah ugu dhawaaqay daahfurka mashruuca dhismaha dekedda magaalada Hobyo. Arrintan ayaa ka dambeysay markii wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ahna ra'iisul wasaare ku xigeenka dalkaasi Sheikh Maxamed ibn Cabdiraxmaan ibn Jaasim al-Thani uu booqasho ku yimid magaalada Muqdisho maanta. Faahfaahinta warkan waxaa inoo hayay Xasan Kaafi Qushti.
وزيرك أرمها الدبادة دلك قدر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم التاني يوفدي وهقامين أيو أيامان تبوق شكوي من مجالة مقدشو حبنها لسعدي وزيرك أرمها الدبادة أي قدر أي أوحا كمدها وزيرك قاديدك أي الدكذها دلك سي جاسم بن سيف أحمد وحانا قرون كأذن عدائي مجالة مقدشو كسو دوويي حبنا كتر سنقلياشا كالدوان أي الدولد أو هرك عيو رزيل وزارك حلنك الصومالي مهدي محمد قوليد وفدقان ايا اسو قد بي حرونة مدحتو يدا اي فيلا الصوماليا وحانا هالكا سيد كولان قارا كويا شي رزيل وزارها الصوماليا حسن علي قير رئي وزيرك الرماها ديبادة قدر يدا الله شاقي ان كولان كاسي اي لبدا بنا عقوضة هاللين اتكا انت حرير كسو جرين كا لبدا الدولدود اي دردرقلين تهولها مشاريع دا اي قدر كفوليس الصوماليا كلان كلابده مسؤول كدب أيها وحسي ودجرة صحافة دقولها اللي وزير رده دكذها اي قدر اي صوماليا وحنا اي شاعيين ان دوان لبلاب ايو بسمها دكده بي اي قبل كمدو مريان اويز جامع وزير كدكذها صوماليا او قهرين مدشكها دشي ايها شاكتي ان وفدق قدر كسعدا الرماها اي صوماليا اي مادين اي قوة انتهي دردر قريبت مشاريع دك لدوان اي دولة دا قدر كود الصوماليا قارهان اسمها الدكد هبيو او اي شاكتي ان دلن يربضان اي شاق ابور انو قندونتو
فنتي شرف ويني نوتا هاي مانتا ان ان مرتي قرينينو فنتي وفدي كسعدا دلك قدر وفنتي كولان تاريخيها اي لقاتين ريز الوزارها waxaan runtii aan halkan aan ka dareemaynaa hawlahi hore u socday oo bishii July aan ku tagnay Hobyo iyo Baraawe oo aan uga hadlaynay dhismaha arrimaha ku saabsan dekedaha iyo wadooyinka dalka Soomaaliya ma lagu horumarinayo dhaqaalaha iyo isdhexgalka inay runtii ay arin bilow wanaagsan ay tahay maanta aan arkayna inay noo yimaadeen madaxdii ama masuuliyiintii ka socday dalka Qatar si ay hawshaasi u hirgeliyaan ama ay u dhameystiraan hawlahi hore loo bilaabay hadii ay ahaan lahayd wadooyinkii la bilaabay hadda dhismaheedii socda haddana waxa inoo socda imaanta ay u socdaan wafdigaan in ay marka ay soo bandhigaan goorta aan ku haminayna in aan bilowno dhismaha dalka dekedda Hobyo oo runtii ahmiyad weyn inoo leh dhinaca dhaqaalaha iyo xiriirka soo jireenka aanu la wadleenahay dalka Qatar taasoo runtii xiriirkaasi ay badin doonto dhinaca shaqo abuurka dhalinyarada ama horumarinta bilicda waddanka ama horumarinta dhinaca shaqaalaha ama shaqo abuurka dalka taasoo runtii ahmiyad weyn inoo leh
wasiirka dekedaha Qatar oo isaguna goobta ka hadlay ayaa ka mahadceliyay qaabkii wafdigooda loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho waxana uu sheegay in dekedda Hobyo loo dhisayo habka ugu casrisan ee dekedaha loo dhiso dhawaana laga howlgalayo qorshaha dhismaheeda si shacabku uga faa'iideystaan shirka jaraa'id oo ay mas'uuliyiinta ku shaacinayeen inay dhawaan bilaabayaan dhismaha dekedda Hobyo ayaa waxa goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda Qatar madaxweynaha galmudug iyo xubno ka tirsan golayaasha dawladda horaantii bishii December ee sanadkii 2018ka ayaa dawladaha Soomaaliya ee Qatar waxa ay magaalada Dooxa ku kala saxiixdeen heshiisyo dhinaca horumarka ah oo ay ka mid tahay dhismaha dekedda Hobyo Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
adiyad u maatan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste hadaba khadka telefoonka waxa dhageystayaal ku jira gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdullaahi Axmed Cali Faad gudoomiy markii hore soo dhawow markii xigaasteed aragtay mashruucan
hadda ma kuntu hayga leeyahay waan ku faraxsanahay intii aragtay aan ku qiyaasi karin mid xalala ayaa iga muuqatay meesha oo ah farxad iyo reereyn iyo dib u soo wareejin marka dii barnaamijkii ay ugu dhisay maanta shirka ugu dambeeyay ee لأنه لا يوجد قاس في الوضع في الهاتف ويضغاني يكون بخلافة وهي عدين بحضرت هاي جوابك عدين بكشمالين في مدعاهي وهم كيدا غيره مركوا أوحا لقياس كري تذكر جوابك أن كل هذه الفرحتين قل يلغان وضيعان إيش أنا نعمة عن كل هذه الأولين وإنه وإنه ما هذه الأولين من دولة دقالة قاسة كري يشودين تاجع سلاحة سلسير بجوال فاتحة لديك أغنى هذه المدة بجوزارة أقل كمين حضار قيره لما عمل عينا
وأنا أقول لك أن أنا أقول لك أن
أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك
وانغرتي اد بدل ما سنتي كاس وحو اها غدوميها دغمدا هوبيو عبد الله احمد علي
فات كل مره دبك لي الى الهلال حمديه من هنا كان كبير الجاره دير دخل اي علم ما علم على الله ما عرف يقول عندي مثل دي لفظي عندي مثل كل التاسيه في الجاره انا كنت ما تدري
اد بدل ما سنتي غدوميها دغمدا هوبيو عبد الله احمد علي فات خطك تليفونك اما قالده هوبيو يو سيتوس او غجريسو كورميه مشروع دوان لغا بلابيو لسماها دقمدا ودكدا دقمدا هوبيو هلغات كلا سعوتين و VOA واشنطن
هاتنا دقستيال خسو دوادا برنامشكي إلايسكا VOA أو أسود ياريهي سونا جيديني يو محمد علاد حسن
kulanti waan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada marka la iyo barnaamijkii ilayska VOA oo bishiiba laba jeer maalintii isniinta aad ka dhageysataan laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA barnaamijka todobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa doorka dhaqaatiirta Soomaalida ee ka hawlgala goobaha colaadaha iyo caqabadaha ay wajahaan waxaa barnaamijka la hadlay qaar ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed Soomaaliya oo ka mid ah dalalka ay ka jiraan colaadaha ayaa dhaqaatiirta ka hawlgasha gaar ahaan kuwa daweeya dhaawacyada rasaasta iyo qaraaxyada waxa halista amni ee ay bulshada kale la wadaagaan u dheer cadaadis ka haysta xagga shaqada dhaqaatiirta oo aan ku filayn xadiga baahida jirta qalabka caafimaadka ee isbitaalada oo liita iyo xitaa mararka qaar sahayda dawo ee isbitaalada oo gabaabsi gasha waxaa jira dhaqaatiir badan oo Soomaaliyeed oo si nafxurnimo ah dadkooda ugu adeegaya muddo dheer laakiin aan kaafin karin baahida bulshada maadaama aysan isbitaaladu ku qalabaysnayn qalabka casriga ah ee uu dhaqtar kasta u baahan yahay Dr. Xuseen Cusmaan oo loo yaqaan Xuseen Dheere waxa uu ka mid ahaa dhalinyaradii dhaqaatiirta ahayd ee ka badbaaday qaraxii Hotel Shamu ee sanadkii 2009kii waxa uu ka mid ahaa ardaydii ka qalin jabinaysay kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir markii uu badbaaday kadib ayuu dalka Shiinaha ka helay deeq waxbarasho isagoo takhasus ku soo sameeyay xanuunada daweynta cunaha iyo dhagaha sanadkii 2014kii ayuu ku noqday Soomaaliya waxa uu ka hawlgalaa isbitaalka Daru Shifa ee Muqdisho waxa uu ka waramayaa kiisas si fudud dhaqaatiirtu ay wax uga qaban karaan laakiin markii hore ay ugu caalwaayeen maadaama aysan haysan qalabkii ku haboona
waxyaabaha fudud oo laakiin la misgareeyey waxaa ka mid ah qof laqay macnaha bateriga oo loo isticmaalo raadiyaasha iyo gabadhiisa ayuu gabar yar oo lix bilood jirta ay laqaday inta maalin hooyadeed ilmo kale uga shabtay bis hooyadii gabadhii naqabkii oo ku degay cuntadii way xun weysay wax walba way sameynaysay adiga muddo dheer marka waa lala dabuureysay isbitaallo badanaa la geeyey markii dambe TB ahay saa la dhahay daawo TB ayaa loo waday adiga saddex bil ka bacdi ayuu gabadhii la ii keenay nin dhakhtara ii soo referreeyay iyadoo markaas laba bilood daawo TB reebay markii aan qalabkan isticmaalnay oo fiirinay waxa arkay meesha u dhaxayso hawo mareenka iyo cunto mareenka neef mareenka iyo cunto mareenka meesha u dhaxayso ayuu ku taagnaa baalkan marka hawaduna waa u diiday cuntaduna waa u diiday hadda aragtid waa kan xagaagoo dhaqaal bilowday gisaa laakiin waxaan ka difaacmaleynaa ilaahay waa nuu buleeya kasoo bixinay isla markii meeshaas ay noo caadi ku qaadatay nooshii caadiga ahayd ayay la soo qabsantay waxyaabahaas waxyaabihii soo maray waxay ugu weynay sanka badan aad broblemka ugu badan waa caruurta waxaa jiro ilmo sanka wax iska geliyeen lagu hilmaamay hadda la dhahayo iligaa sankaya kansar waay gabadin loo qaado waay dadka isdiyaariyeen oo dibadda u raadsanayaan marka dambe inta la kulanti waa wax yar oo shan daqiiqo ama laba daqiiqo ku filan in wax loogu qabto cunugaasna wax weyn ka taraa laakiin maadaama qaybta aad ku safraysay gudaha ay tahay waxay u baahan tahay qalab oo gudaha wax loogu arko waxaa ladhaa indiskobi indiskobigaas markaad haysatid doonti waa ku arkay gudaheeda isagii dhegsi oo isagii sanki oo isagii laakiin wadankaas qalabkaas yaa looranin yaani alxamdulilah cabdullaah haynaala intoo dhibaato badan ay jirto laakiin waxyaabo badan ilaa xad inti ah waa la keenay waxna waa laga qaban karaa faysas saasa ugu dadbanaa maalin walbana wayna soo maraan faysas dadbadan faysiyo fayd oo misgareen maanta ugu dambeysa gabar loo keenay iiraan oo shan bilood la wareejinayo shanta waxaa uga jiray isbuunyada doobariga lagu jiro marka ilaahay waa noo fuyigay waa kasoo bixinay waxyaabahaasa ugu daran oo kulligood wax laga qaban karo dadkiina dhibaato weyn ku kalifaayo
marka laga soo tago xanuunada caadiga ah soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka dunida ay colaaduhu ka ogan yihiin oo waxaa dhaqaatiirtu ay la tacaalaan dhaawacyada ka dhasha qaraxyada iyo rasaasta sanadihii ugu dambeeyey waxaa dhaawacyada dadka ku waxyeelooba qaraxyada ka dhaca muqdisho iyo meelo kale oo soomaaliya ah loo qaadayay waddamo shisheeye waxaa ugu dambeeyey guddoomiyihii gobolka banaadir iyo duqii muqdisho allah una xariistay cabdiraxmaan cumar cusmaan oo dhaawaciisa loo qaaday qatar markii dalka wax looga qaban waayey kadibna halkaa ku geeriyooday doctor maxamed yuusuf waxa uu muddo aad u dheer ka howlgelayay cusbitaalka madiina ee magaalada muqdisho oo ka mid a cusbitaalada dhaawacyada ugu badan ee rasaasta iyo qaraxyada soo daweeyey waxa uu uga warramay barnaamijka elayska baahida keenta iyadoo ay dhaqaatiir dalka joogaan in dhaawacyo dibad loo qaado
horta waxaan kuu sheega maxamed mid baa jirta oo dadkeena soomaalida ah kuma kalsoono cusbitaaladeeda iyo waxa ay qaban karaan wadamada loo dirayo wadamo qarax ka dhaca maahan wadamo dhaawacyo cabaleed ka dhaca maahan cusbitaalo fiican oo qof leeyahin ayaa yaalo laakiin systemka iyo habka loo daaweeyo waxaa loo yihahda hor sarday waa ka duwan tahay dhaawaca mudiga ah iyo dhaawacyada magaalooyinka nabadda ah ka dhaco waxaa jirto declaration anaga aan sameyno oo ah marka aan qofki aan daaweyno oo xaaladiisa aan aragno aan aragno inuu daaweyn markaas inta takhasuskeeda anaga aan eeyin uu ubaahan yahay
cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid ah madaxda ururada bulshada rayidka ee soomaaliya waxa uu ka mid ahaa guddigii gurmadka ee qaraxii 14-kii oktoobar ee noqday kii ugu dhimashada iyo khasaaraha badnaa ee abid soo mara muqdisho iyo guud ahaan soomaaliya
waa colaada u mahadsan tahay adiga iyo saaxiibada kalete ee reer v o a da marka wallahi horta arrintaasi waa arrin xanuun badan oo maxaa ahay qof dadkii oo iska dhimanaya dawo la-aan iyo qalab la-aan iyo u dhimanaya maaragtay muddo dheerna ay hawshaasi socotay waa dhibaato waaye waa xanuun badan tahay mararka qaarkoodna waxay noqon kartaa ayaan darro dadka soomaaliyeed haysata marba markii ka horreeyey aad fiirido waxaad si leedahay intii hore waa laga soo wanaagsanaanayaa yan tabaabusha la-aan ayaa jirta tabaabushadaasina waxaan u malaynayaa hadda in loo baahnaan lahaa in la iskaashado oo dowladda iyo muxuu ahay dadka hantida leh iyo muxuu ahay qurba joogta oo kaleeto la iska kaashado in isbitaal weyn oo macno weyn leh oo qaliimada kala duwanna samayn kara dawooyinka kala duwanna dadka u samayn kara in waddanka laga helo oo muxuu ahaa mataqaanaa taasi ay noqoto wax dadka soomaaliyeed ka muxuu ahaa mataqaanaa kafaalo qaada baryadan joogtada dowladda aada leedahay diyaaraday soo direydaa muddaa la baryayaa diyaaradaha hadda diyaaraddii ugu dambeyday oo dadka lagu qaaday diyaarad military bay ahayd marka waxa weeyaan meeshaasi aad iyo aad ayaa looga dayacan yahay waana wada shaqayn la-aan iyo damarka oo dadka ku liita xanuunka waxaan ay leeyihiin oo dadka ku liita waaye
دكتور عبد القادر عبد الرحمن حاجي آذن وحا او مامولا اذيقا امبلاست اي امين او مقدشا لغا هرقليي سند كي لبدا كون يلحدي
سغط السؤال فلين لقدسو سدح والحاسو اي اصلوا ندوى اقوان غلب ايه مانباو اما عندد ايراني سدح والحاسو اي 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 مركز القصية بالدارينا صوت عمبراس ليسني قصة ليسي قاية اتاك ليسني اي قصة قصية بالدارينا لكن صوماليا اريدي كميستر ناي يقف لغو بالداريكري كمجري حانت لها يتجد مباري مع دانيرا ارغا بلبانا وإي مركز سعودانا وحاط صارع عطوة في جيسميني مكو مثل محمد سيال براي شرغة براي وحلوقة يجبد عفرتها سنة تجد مايت ميال من شمرت لبس جارين حلو قاضي بيت بلدي مرة تاع وحكتين تاع إني كان قرب في أقامتي إني كان مقامتي مثلا في نام باوس إياله مرة بخيال بضع كم قرش وما لي أريد العاف ما كنا نبي ما نبى مسيره ما نبى مسير الحقيقة
دكتور حسين عثمان أي استجو قبائل مسؤولية دا كل سنة الرضا شعب كأي دقاتير تودو إيه إسبتال تودو أي تاي مد نعيب بدن أي قيب كليهين
runtii qaybo badan ayaa mas'uuliyad dheeraad kale waxaa ka mid ah dhinac ka ah dhaqaatiirta naftirkooda dhinaca jeedin sida u sheegtay baabba dadkii dhinaca jeedin dowladdii ama institution ka jiray dhinacu ku yahay qolo walba qayb ka tahay marka wixii oo is wada biirsaday ayaa keenay dhaqaatiirta dhinaca jeedin maadaama uu bintii hadda system kala saaray dhaqaatiirta kee sax ah كي أن صح أهين ضد بضن أو عن الفضة لهين أيها كوشا قيسة من كفاف ضد كي وحيلت كل مين ضد بضن أو إتكاليتاري كرين مخاطيرة ما أهمية لكن ما دي عشي أغنائي دولت كالسارة يسمى جيشة قفل بمانش وربو قرن آيا فرد مركو فرتو قف كي لكن بكان كأها أو شعب كأها مركو هو المعضو وهو إمان آيا دليس أه عاف مختر إني يا فكان أجل مكال سويا يا فكان صحوان مثل مثل kada arinka dibaato kala kulma marka haddii wax u saarinayna ilaa waa kana dibaatada ayaa keenay dhaqtar ayaa dhaqtar ayaa dhinka jeesta ka marka saamarka kalsoonidi ayaa ka dhimay inta labaad waxa way dadki oo wacyigooda aad u hooseey caafimaadka aad u hooseey waxaana inta badan population keenay dad oo wax barti educated ma ahan ma kala saari karaan caafimaad كيان لو وجهايا وحابي عكرت بختار فيها تحتم طلب فيها هايستو إن بقان كي أخون دريسة أن أمين دريسة وقصة وقع عنجلو قد آنن أهل أهين أما أرنفتين أو إذا سنة إيها دمتو سيجاسي معلومة بحيوان مغضع وحكم دا دلقضاء المغضع لجرا دلقضاء ملوضه من وجرا من الضدن أنا مدرسة وأنا فجن أيض أمومينة لكن ما نوع البوالة جراء شبه أنا لوكيه
عبدالله محمد شروع أيها كدو ذي إن مضحظة إيه دقاتير تأذيق عافي ماد دلك كهيسة أيسان إسكور قبين ووحي حرير لها أي ماشا كمقيهين
والله أنا على ذو سكرا نبقي لها أنا وحان نبقي لها وحوائي ودقو النيمو يأقوم درو يحو لآن أيها كيني ده مثلا dagaatiir fiican ayaa wadanka jooga waxa laga yaabaa dadka madaxda ah inay san war u haynin waxa laga yaabaa hay'adaha ku shaqada leh inay san tirakoob saxa iyo daraasado saxa ay san haynin marka uu soo dhacaan ayaa lagu hanbaabirayaa hanbaabirkaasi marka waxa weeyaan waa doqonnimadii ugu weynayd waa hadii hore loo sii fikiro dagaatiirta la haysto loo yahay qalabka magaalada yaalla loo yahay magaalooyinka yaalla loo yahay waxaan qabaa waxa weeyaan waa laga kaaftoomi lahaa qof siyaasi inuu isku muujiyo inuu wax wanaagsan sameeyo waa laga kaaftoomi lahaa iyaguna way ka kaaftoomi lahaayeen siyaasiyiintu adahan ku shaqada leh caafimaadkuna way ka kaaftoomi lahaayeen dhaqaatiirta soomaaliyeedna sharaf bay u noqon lahayd inay sidaasi noqoto marka dhaqaatiirta soomaaliyeed waxay leeyihiin urur la yiraahdo ururka dhaqaatiirta soomaaliyeed inuu isaga ku dhiiso macluumaad soo saaro oo u dhihi karayo in taas oo cudur ama maxuu ahay jab ama maxuu ahay gubasho waxa weeyaan wadanka gudihiisa waa lagu daweyn karaa waxaan u baahanahay hal dhaqtar oo ama laba dhaqtar oo specialista oo waxaas iyo waxaas oo aanan takhasuskeeda lahayn naga caawiyo macluumaadkaasi dhinaca uu ka maqan yahay dhaqaatiirta iyo dadka maaragtay caafimaadka ku shaqada leh wasaaraddana wuu ka maqan yahay. Marka taasi way dhici kartaa marka qofka siyaasiga ah inuu arko fursad uu isku muujin karo.
Dr. Maxamed Yuusuf ayaan weydiiyey qalabka ka maqan cusbitaalada ee keena in dhaawacyada qaar dalka wax looga qaban waayo oo dibadaha loo qaado.
qalab ugu baahan yahay dhaawacyada gaaro ee hadduyaasha iyo wadnaha iyo wadnaha ka soo xalka ku jiray iyo qalabka baaritaanka oo isbitaalada bari aysan aamin oo isbitaalada baraysa yeelin. Qalabkaas iyo waxyaalahaas midka hadda takhasuska iyo cilmiga oo looga baahan yahay qalliinada qaar waa muhiim in takhasuska la qaato, waa muhiim in expertise ama khubara yani aqoontaasi leh qalliinada samayn karto isbitaaladeena inta la keeno inay wax ku qalaan oo qalimada loola galo oo aqoonta saas lagula leeyo. Laakiin qalabyada qaar ee loo baahan yahay qof inta la qaado oo dibadda lagu sii daayay lacagta ku baxayso iyo qalabka loo baahan yahay lacagta aada waxaa u badan qalabka loo baahan yahay. Laakiin haddii muddo ay socoto safarkan iyo safarkood iyo safar saddexaad waxay noqonaysaa xataa inay ka badato qiimaha qalabkii adigsan yahay.
Dr. Cabdulqaadir ayaa qaba in dhaqaale la'aan aysan ahayn arrintu ay salka ku hayso dhaqan wadamo badan oo Afrika ka jira.
Runtii waxaan la qaban karin ma jirto, Soomaaliyana lacag la'aan ma haysto ani sida aan aaminsanahay. Laakiin dhaqanka ka jira Afrika oo dhan ayaa sidaa iska ah. Hadda 2019-kii nin wadan Afrikaana wasiirka noqday, wasiirka caafimaadka noqday, sideedkiina wasiirka ahay ayaan soo nimid isbitaal ku yaal Turkiga. Marxabeen islaanta daawada ii sheegay waa sheekay kama fikriti iga sheegay wuxuu ii sheegay fikriti jeetan wasiir caafimaad. Marka waxaan weydiiyey maxaad isbitaal adiga iyo dadka kale midka aan nigu daayeeyo uga dhisiyeysiin wadan mana runtii siyaalitay isii jawaabtaysi aad a ulayaal wuxuu igu yiri xaqiiqatan kaanaga waana khiyaamay waxaan u haysanaa marka dadkii la egyihiin oo naga aasanayaan. Marka anigu waxaan aaminsanahay qalab lama waayo lacag la'aanna ma jirto. Isbitaalo waaweyn oo laisu hallayn karo oo dadka atleast dadka madaxda ah lagu isku daaweyn karaa nafteeda ku aamini karaa wadanka laga sameeyo afartan sano kadib in maanta dadka madaxda ahay ama dadkii kalet awoli karin jee awoli karin waa ka dhimanaya kii awoli karin dalka dibadda su aadaya. Marka meeshaas qole waxaa jirtaa isleeya aniga waa go-aano qaban ayaa jira una baahan in laga qaato research inta laga sameeyo maxaa naga qaldan la yidhaahdo adeegan caafimaadka hadee laga horumarin karaa siyee loo horin karaa. Soomaaliya waxaa ku yaala ama gobolka banaadir keli ah waxaa ku yaala 10 isbitaal oo deegaanada oo federaal ahaa jiray none of them oo shaqeyna ma jiro maanta marka laga yaabo hal isbitaalna laba laga reebo. Marka waxaan u baahanahay in dib laysugu laabto oo la akhriyo wixii usoo horreeyay iyo waxa maanta aan taaganna iyo waxa berita la aadaan.
Doctor Xuseen ayaa qaba in rajo ay muuqato
sidaas haddii iyo wax walba dadaalyaa haddii loo dadaalo rajadaas aad iyo aada u muuqata wax badanna waa laga qaban karaa. Maxaa yeelay haddii meeshaan la helo nidaam sax ah oo kala saaraayo dhakhaatiirta qualityga leh ama dhakhaatiirta sida saxda ah iyo waxa kale nidaam kala saaraya hadii la helo in la xoojiyo sistemka caafimaadka oo taakulo fiican dhaqaalo fiican wax loo sameeyo. Marka haddii la dadaalo waa la gaari karaa si weliba fudud aa lagu gaari karaa sida aaminsana.
Inta ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aad bishiiba laba jeer maalinta isniinta ah ka dhegaysataan idaacaddan v o eda laanta afka soomaaliga. Toddobaadkan waxaan ku eegaynay doorka dhaqaatiirta soomaalida ee ka howlgala goobaha colaadaha iyo caqabadaha ay wajahaan. Waxa uu barnaamijka la hadlay qaar ka mid a dhaqaatiirta soomaaliyeed. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaano allah.
dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA ee qaybi kale idaacaddiina ku degelayna qodobadan ku soo maqan waxaa ka mid ah doodii gaabnid iyo barnaamijkii qurbe marka horse waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Xiisada ayaa la sheegay inay galabta ka taagnayd garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo kadib markii diyaarad la sheegay inay leeyihiin ciidamada Itoobiya ay isku dayday inay kasoo degto garoonka. Warar aan ka helnay mas-uuliyiin ku sugan Kismaayo ayaa sheegaya in diyaaraddaasi markii dambe ay hawada dib ugu noqotay iyadoo aan kasoo degin garoonka. Ciidamada maamul goboleedka Jubbaland iyo kuwa Kenya ayaa gacanta ku haya garoonka ilaa haddana ma cadda xaaladda ku qasabtay diyaaradda in ay dib ugu noqoto garoonka diyaaradaha.
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in diyaarado dagaal ay maanta duqeeyeen kolonyo baabuur oo ay la socdeen dad Turkiya oo marayay gobolka Idlib ee dalka Suuriya. Wasaaradda Gaashaandhigga Turkiga ayaa sheegtay in duqaantaasi lagu dilay 3 qof oo Turkiya rayid ah, waxaana ku sii jeedeen gobolka ay mucaaradku gacanta ku hayaan ee Idlib.
Maanta waxaa caalamka laga xusay maalinta bini'aadamnimada adduunka, waxaana munaasabad looga hadlayo xaaladda bini'aadamnimo ee Soomaaliya lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Xasan Kaafi Qoyste ayaa inoo haya.
Kulan dood cilmiyeed oo lagu maamuusayo maalinta bini'aadamnimada adduunka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulankan ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan hay'adaha qaramada midoobay ee ka shaqeeya arrimaha bani'aadminimada, dowladda dhexe ee Soomaaliya, xubno ka socday maamul goboleedyada, NGO-yada madaxa bannaan iyo ururada bulshada rayidka. Waxaana muddadii uu soconayay si weyn loogu lafaguray xaaladda bini'aadminimo ee dunida, gaar ahaan tan Soomaaliya. Waxaana halku dhiga sanadkani uu ahaa doorka ay haweenku ku leeyihiin ka qayb qaadashada arrimaha la xiriira bini'aadminimada. Werner Schultzin oo ah wakiilka UNICEF ee Soomaaliya oo madasha ka hadlay ayaa sheegay inay tahay arrin dhib badan Soomaaliya in haweenku ay ka shaqeeyaan arrimaha bani'aadminimada, waxaana uu xusay inay wajahaan tacadiyo kala duwan oo isugu jira dil kufsi iyo wixii la halmaala.
Of course we all know that working in Somalia means that you work in a very challenging environment, especially for female aid workers.
Dabcan dhammaanteen waan ognahay in ka dhex shaqaynta gudaha Soomaaliya ay tahay mid aad ku dhex shaqaynayso xaalad aad u adag, gaar ahaan dumarka ka shaqeeya arrimaha gargaarka. Guud ahaan dumarka bulshadan waxay la kulmaan dil, xadgudub iyo xadgudubyo dhinaca galmada ah iyo kuwo ku salaysan jinsiga. Nasiib darrada dumarka ka shaqeeya gargaarka waxay sidoo kale si joogta ugu la kulmaan arrimahan. Qaar ka mid a saaxiibadeen ee halkan fadhiyey waxa ay ka hadleen oo ay dadka la wadaageen sheekooyinkooda gaarka ah ee ku saabsan arrimahan, waxayna ila tahay in arrimahan loo baahan yahay inay soo ifbaxaan, loona baahan yahay in aan ka fikirno sidii loo horumarin lahaa xaaladda ay ku shaqeeyaan haweenka saaxiibadeer ah.
Wasiirka haweenka iyo xuquuqulinsaanka dowladda Soomaaliya Deeqe Yaasiin ayaa hoosta ka xariiqday in haweenka Soomaaliya ay qaadeen tallaabooyin horumar leh, isla markaana ay ka lib keeneen arrimaha la xiriira xasiloonida.
In the difficult years of conflict, Somali women demonstrated unprecedented resilience in sustaining livelihood of whole communities.
Sanadihii adkaa ee ay isku horimaadyada ka jireen Soomaaliya, haweenka Soomaaliyeed waxa ay muujiyeen u adkaysasho aan caadi ahayn oo ku aadan joogtaynta habnololeedka bulshada oo dhan. Marka laga soo taga qaadista tallaabooyin wax ku oola, intii karaankooda ah waxa ay qayb ka qaateen inay kaalin ka geystaan nabadda iyo dhismaha dowladnimo, iyaga oo ilaalinaya qoysaska oo ay biilka u soo saarayeen. Haweenka Soomaaliyeed waxa ay codkooda ku horumariyeen axdiga haweenka, kaas oo ay ku xireen shuruudo ah in dumarka lagu daro dhammaan dhinacyada nolosha oo dhan.
16 sano ka hor ayay ahayd markii hoteel ku yaalla magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq weerar lagu qaaday ay ku geeriyoodeen 22 qof oo uu ku jiro wakiilkii qaramada midoobay u fadhiyey dalkaasi, taasoo sababtay in fadhi ay qaramada midoobay ka yeesheen arrintaasi 2009-kii ay aqoonsadeen in maalinta 19 August ay noqoto maalinta bani'aadminimada adduunka, waxaana munaasabadani sanad walba looga dabaaldegaa dunida. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa mar kale. Mid ka mid odayaasha dhaqanka Jubbaland ayaa sheegay inuu bedelay mowqifkiisii haatanna u tanaasulay nabadda Jubbaland, sida uu ka sheegay uu ku sheegay cod video ah oo laga soo duubay arintaasi iyo wararkii ugu dambeeyey ee Jubbaland waxa warbixinta nooga diyaariyey wariyaha Xuseen Baraadan.
Dowlad goboleedka Jubbaland waxa weli ka taagan muranka la xiriira hannaanka loo qabanayo doorashada ka dhici doonta maamulkaasi ee lagu soo dooranayo ama lagu xulayo madaxweynaha mustaqbalka ee Jubbaland. Golaha xukuumadda ee federaalka Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka iyo dib u heshiisiinta, ayaa warsaxaafadeed ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in ay wasaaraddu si dhow ula socotay dhacdooyinkii ka dhacayay dowlad goboleedka Jubbaland. Wasaaradda ayaa soo saartay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin in habraacyada loo maray xulista liiska odayaasha dhaqanka ee xildhibaanada soo xulayay aanay waafaqsanayn diiwaanka dhaqanka ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee Soomaaliya. Sidoo kale wasaaraddu waxay sheegtay in aan dariiq sharci ah loo marin dhammaystirka soo xulista xubnaha golaha wakiilada ee baarlamaanka Jubbaland. Wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa warsaxaafadeeda ku sheegtay in doorasho kasta oo ku dhacda sifo baalmarsan dastuurka federaalka Soomaaliya in ay noqon doonaan doorashooyinkaasi sida ay wasaaraddu sheegtay waxba kama jiraan. Ugu dambeyntii wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa waxa ay diyaar u tahay sida ay sheegtay in ay qayb ka qaadato goobjoogna ka noqoto in ay Jubbaland ka soo baxaan doorashooyin wadar ogol ah oo lagu qanacsan yahay sida ay wasaaraddu hadalka u dhigtay. Laakiin dhinaca kale, xildhibaano ka kooban labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo in muddo ah ku sugnaa dowlad goboleedka Jubbaland, kuwaas oo u yimid sida ay sheegeen u hurgelidda iyo goobjoog ka noqoshada geedi socodka iyo hannaanka doorashooyinka hay-adaha dastuuriga ah, ayaa soo saaray iyaguna bayaan ay ku xuseen dhowr qodob. Xildhibaanada ayaa sheegay in Soomaaliya ay tahay dal madax bannaan oo leh dastuur iyo shuruuc ay ku cad yihiin in nidaamka xukun ee dalka uu qaatay uu yahay hannaan federaal ah, sida ay qeexayaan qodobada dastuurku. Xildhibaanada iyo senatarada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa eedeyn u jeediyey golaha xukuumadda federaalka iyaga oo ku eedeeyey in ay ayaan darro tahay in hay-adda fulinta ee dowladda federaalku ay iska indhatirayso sida ay sheegeen dastuurka iyo shuruucda dalka u degan. Xildhibaanada ayaa sidoo kale ku eedeeyey xukuumadda federaalka ee Soomaaliya in si dastuurka iyo shuruucda dalka baalmarsan ay faragelin ugu hayso hannaanka doorashada ee dowlad goboleedka Jubbaland. War-saxaafadeedka ay soo saareen xildhibaanadu ayaa waxay ku sheegeen in dadaalada toddobaadyadii laga soo gudbay ay beesha caalamku ku bixinaysay arrimaha doorashooyinka Jubbaland ay u muuqdeen kuwo dhinac keliya culays saaray, taasoo ka fog kaalintii laga sugayay beesha caalamka ee ahayd inay u heliso sharciga iyo nidaamka dalka u yaala. Arrimahan ayaa imanaya iyadoo ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan uu waraaq u diray gudoomiyaha guddiga doorashada ee Jubbaland. Ergeyga qaramada midoobay ayaa warqadda ku sheegay inay jireen qodobba isla soo qaadeen guddiga doorashada Jubbaland iyo ergeyga qaramada midoobay iyo weliba wakiilo ka socday IGAD kulan ay yeesheen 15-kii bishan August. Ergeyga qaramada midoobay ayaa sheegay in tallaabada ay guddidu ku kordhisay waqtiga diiwaangelinta ee ilaa 19-ka bisha ay tahay tallaabo ka hooseysa wixii laga filayay guddigaasi, islamarkaana la iskula soo qaaday kulanka sida uu hadalka u dhigay ergeyga qaramada midoobay. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Jubbaland Xamza Cabdi Barre ayaa soo saaray jawaab uu u jawaabay ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya. War-saxaafadeedka uu soo saaray guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Jubbaland ayaa lagu sheegay dhowr qodob. Qodobka ugu muhiimsan ee lagu xusay warbixintaasi uu soo saaray guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Jubbaland ayaa ah in ay dib u fureen diiwaangelinta musharaxiinta doorashada oo 3 isha lagu daray, taasoo ka bilaabaysay 17-kii bishan August ilaa 19-ka bisha. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Jubbaland ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in dhammaan tallaabooyinka ay qaadeen ay ahaayeen kuwo muhiim u ah doorashada iyo hannaanka dimuqraadiyadda ee Jubbaland. Ugu dambeyntiina, guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Jubbaland Xamza Cabdi Barre ayaa qoraalkiisa ku sheegay in xubnaha guddiga iyo dhammaan cidda ay arrintani khusayso ay si weyn u aaminsan yihiin in hannaanka doorashada ee Jubbaland uu yahay mid haysta taageerada shacabka Jubbaland, taasoo sida uu sheegay ka gedisan sida loo dhigay qoraalka ergeyga qaramada midoobay. Dhinaca kale, Ugaas Xuseen Ugaas Maxamed Ugaas Qorane oo ka mid ahaa odayaasha dhaqanka ee Jubbaland ee hore uga soo horjeestay doorashooyinka Jubbaland ayaa sida lagu baahiyay warbaahinta maamulka Jubbaland waxa uu taageeray hannaanka doorashooyinka ee socda.
Danaha ummadda iyo dacatiga iyo dhibka taagan fiirinhaya, waxaan go'aansaday inaan kana sulaad arrinkaaka nabadgelyo. Ummadda Soomaaliyeed dhammaan meelay joogtaba nabadgelyaan ugu baaqahayaa, gaar ahaan ree Jubbaland nabadgelyaan ugu baaqahayaa, aniguna iyo midnimo. Aniguna isin Soomaaliyeed baan ahay, mar walba Soomaalinimada quweeya una taagan midnimada ummadda Soomaaliyeed waana danaynhayaa. Marka waa midda saaka aniga soo celisay هدفكي يا عردي يا وحي أن كتري إلى سؤال الشيء أنا إلى لين هيا من مدى الصوماليات أي سبب وأم
مرن كادور شوي كأي دولة قبلات في جوبلاند أي أحمد إن مدى أهباء السوسعودي
أديات بماتيني حسين برادنا وربحين تاسين من سعودتين أيها تنى كسر لواد حبنتي دود قابن زينب أبوكر أي إنو هيسا
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan loolanka siyaasadeed ee khilaafka ka taagan hannaanka doorashada Jubaland ee suurtagalnimada inay ka dhacdo doorasho madaxbannaan oo la isku waafaqsan yahay waxaa dooday gala qayb galaya Sultan Cabdicasiis Umar Bayle oo ka mid ah salaadinta dhaqanka Soomaaliyeed iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho waxana hadalka ku horeeyay Sultan Cabdicasiis
mar dira baarlamaan la sameeyay laba gudoomiye oo ay kala shabantay magaalada waxa khatar tahay in ay dib u burburto oo halis ugu jirto kiiskaasna raadkiisa marka la raaco meeshu keenay waxa xalin kara dawladda federaalka Soomaaliyeed oo faraha kala baxda maamulka goboleedada dhismahooda ilaa way arag baan ku soo noqonay markaan soo arno kasoo laga soo qaado koonfur galbeed markaan ka soo qoonay galmiga meesha maanta maraysa burburka oo marayo dawladdu waxa la rabaa ku haboon tahay inay inta faraha kala baxdo meeshii wax dhisatayda buugaano kale laga cabsado calaamadaha ka soo qayb gasho
aad baad u mahadsantahay Sultan Cabdicasiis diban kugu soo laabanaya injineer Axmed Day Maxamed Muuse
arintaasi kulli waa sida qof waliba og yahay way caakiran tahay haddii ay caakiran tahayna cid bay dabada la gashaa diidda hannaanka u yaala heer federaal ee wasaaradda arrimaha gudaha had iyo jeer inta ay ku lahayd maamulada dhismaheeda ee ka hor timaada uun baa dumadda loo saari doonaa haddiiba qas uu ka yimaado ama qulqulato ay ka timaado ama dhibaato kaleeto ay ka soo baxdo kolay dadku ma wada wadaagayaan kolay eeda way caddahay adu meesha aadaysa waxay aadaysaa marka maamulka meesha jooga ee dhagaha furaystay
haddii aan dib ugu laabto Sultan Cabdicasiis waad maqlaysaa injineer Axmed Day wuxuu ku doodayaa in xaaladdu halkan inay soo istaagto inay sabab u ahayd in la iska dhigatiray habraacii doorashooyinka wasaaradda arrimaha gudaha iyo doorkii wasaaraddu ay ku lahayd gobollada Jubbooyinka adigu sidee baad u aragtaa
wax xaqiiqaha waaqaca oo la wada arkayo dadku u jira xuruufta xataa u jeedaan in la agmara waxa ku rumaysan diga waxa sharciya oo dastuur baa sharciya dastuurka gobolada maamul goboleed uu yahay wuxuu yahay in maamul goboleedku uu gudiga magacaabo doorashooyinka in odayaasha dhaqanku ay soo magacaabaan soo xulaan baarlamaanka in marka tartamaysa ay soo hoogato soo dhowrato Axmed Madobe wuxuu ku taagan yahay sharcigii dastuurigaha oo dhabtaaba ku taagan yahay wasaaradda faragelin wada waxay ku bilowday kuwa ka horreeyay waxay dhalaysaa dalku inuu ku burburo dhibaato ka timaado shalay ka timid maanta ka taagan tahay galmada dhul ku dhacday bisheed waxay ku raaday koonfur galbeed marka dawladdu hadday wax doonayso si siyaasad iyo diblomaasi dadkeedu ku raadso ku tacabtay la doonayay in xoog iyo afduu ku raadsato waxba ku helimayso aad iyo aad baan waxa weeye dawladdu talaabti qaadayso wasaaradda arrimaha gudaha iyo fulinta waqtiga
injineer Axmed Day Sultan Cabdicasiis wuxuu ku dooday hannaanka hadda hawsha ku socota Jubbooyinka ee guud ahaan doorashada inay tahay mid saxan adigana waad solution tahay waxaad leedahay waa mid baalmarsan nidaamka sharciga maxaad sababaynaysaa
dadka murashixiinta Axmed la tartamaya in badan baa lagu dhibaatay meesha laguna dhibaateyn kara xuquuqday u leeyihiin kuwii ku dhashay kamtiiraya jamaame ayaa ku jira qofku waa murashax uu imanayaa dadkiisu mataqaanaay la kulmayaa gudiga doorashadu la kulmayaa salaadiinta uu la kulmi karaa iyo dadka mataqaanaalka iddoon la kulmi karaa laakiin haddii la yidhaahdo erboodka kama soo degi kartid oo aan hal ahayn oo laba ahayn oo la og yahay oo qaarkood in dhiig isku daato ay u baajiyeen xataa qaarna ilaa hadda ay dhex joogaan oo calool fiyoobi aan u haynin maamulka meesha jooga dadka xataa dhex jooga murashixiinta waxaad moodaa inay tahay waxa afqala lagu yiraahdo one man show ee show hal nin iska wato inay tahay baad moodaa suura galna ma noqonayso oo macnaheedu ay tahay qofka ka jooga iyo kan hadda ordaya ee kalamid waliba xuquuq u leeyahay xuquuqdaas inaan lagu gefin oo la gees marin ayaa muhiim ah in ay tartamaan bay xaq u leeyihiin in aanu hal qof soo qoranin ama aanu isagu ku ahayn qof mataqaanaa saameyn ku leh si gaar ah dadka odayaasha wax soo xulaya iyo kuwa la soo xulaya baarlamaanka ah midnaba inay arrintu soo noqoto ayaa horta muhiim. Laakiin haddii aan meesha la teginba oo shacabka mingedo ilaa iyo jubada hoose aan waxa qalbigooda ku jira bacdi ogeyn, waxaad moodaa in la gees mareeyo waxyaalo badan oo xaqiiqada ah. Horey dowladda way ka fursan weysay in ay tidhaahdo la shaqaynayno wixii meesha ka soo baxa.
Dowladdu kacaankii barakaysnaado telefoonka lagu maamulaya maaha. Marka u horeysa dowladdii meesha waa joogtay, sanatooraa la doortay, gobolba sanatooradiisi baa laga soo dowladda uga mas-uula. Marka xildhibaanadii maamul goboleeda ka yimid iyo sanatooradii goboleeda ka yimid iyo maamulkii hore u jiray kulli haddii la takooro la colaysto, maxaa laga rabaa meesha soo baxaysa? Taaba dowladda hadday aqoonsan, annagu waxaan leenahay ereygaas erey nasiib darra weeye. Dowladda iyadoo saaka dhuusa mareeb fadhida wax ka qaban weydo burburkaa galmi ku geysatay waraaqada u soo qortay aqoonsan mayno hadda wax wixii ka soo baxa maxaa ka imaanaya? Marka dowladdu waa tani waataan taageeray inaan ka duwduuno hareedaha ay xaqabaan leena faragelin xun bay ku socota in la yidhaaha ka jooga khatartaan isu jidhaa in ladhaha waa xaqabaan. Dowladdu dhibkay geystay maamul goboleed hore usoo geystay waa yaalan ugu filan. Kismaayaa dhaqana saakeen idana baabi'isaana dan maanta.
Waxaan siinayaa injineer Axmed Dey.
على الألف هدوك هذا قال البغروك البغرو كلتها هدو ألف كحوم هذانا البغرو كلتها كي قال له هذا مركا هدي مرك وجوه الرئيس هذا وجوه براعو حماده إلا يدور الشذا ما يحون أم بقدم بينيا فرقوا هم لينيا مرشحين تحق ذيليهين كيويهين بكتشوغ يكوا كلبا إن لا ترى الشعب كان حقا بيا كما دبعانكا إميشا يالوي إن هبراعاس dowladda hala raaco. Hadii aan la raacin meel kale wax laga toosi garan maayo, meel kale hadhow markii wax la doortay oo nin is doortay ama koox is dooratay wax laga toosiyo male. Qolyaha mucaarad oo mucaaradka waxaan ku jeedaa dowladdan hadda taagan ee federaalka mucaaradka wa iyagana inay ka daayaan taalukada iyo hadba maamul inay dhinaca dambe kasoo fadhiistaan soo riixayaan ayaan absolutely aan dhihi lahaayo saas aan dhihi lahaa.
Laba baarlamaan iyo laba guddoomiye bay arrintu maraysaan. Maxaad xalka u aragtaan si doorasho xor ah ay ku dhacdo oo dhinacyaduna ay isku waafaqsan yihiin? Suldaan Cabdicasiis.
Xalku wuxuu ku jiraa midkii agmaray dastuurka ee shaqada murashaxiintaana keentay guddiga laftiisa u yeeray murashaxiinta iyo kaalaha kasoo qayb gala oo imaada murashaxiinta dibadda oo shaqada soo aaday oo beesha caalamka warkay soo saartay aqbalay oo waxay dowladdana ay raali ka ahayd aqbalay. Marka waxaan la ogolayn Axmed Madow shaqada meel ka leexsan iyo waxa la haleeyey midna ma jiraan. Waxaan rabaa dowladdu inay daacad ka noqoto dhismaha ka socda Jubbaland ay daacad ka noqoto. Jubbooyinku meesha dalku ka nool yahay waa jubbooyinka hadda. Waxaan ku talinaynaa marka inaan dib loo qoraal lagu abuurin, inaan xubiyo kale laga baarlamaan kale laag dhistin oo dowladdeennu balageeda mid ka yimaada iska dhaafsa inay kuwa kale xataa ka ilaalisaa loo baahan yahay.
Injineer Axmed Dey, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay.
Xalku waa maamulka hadda jira inuu dabco in murashaxiinta iyo isaguba ay wada fadhiistaan, in sidii beesha caalamku ku talisay murashaxiinta la siiyo fursad weyn xerada laga soo oodanin iyaguna ay isdiiwaan geliyaan si loogu qanco dadka baarlamaanka loo soo xulayo oo mugdi iyo madmadow aada u fara badan uu ku jiro waqtigan, in taasna dib mataqaanaa loo farageliyo la falanqeeyo baa xalku ku jiraa. Dabadeedna laysugu yimaado meel wanaagsan oo aan laga aboobin shaqaaqo iyo gacanka hadal iyo imtixaan shacabka lagu dhibaatay aan lagu samaynin.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Suldaan Cabdicasiis Cumar Beele oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka Soomaaliyeed iyo injineer Axmed Dey Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
halka dhisan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna waxa soo dhawaataan barnaamijka Qurbe. Waatan Saare Cabdiaxmed oo inoo soo siisa.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Qurbe. Martin la socoteba maalmahan waxa soo weyn loo hadalhayay dawladda Mareykanka oo iyadu soo jeedisay sharci laga yaabo inuu dhaqan galo bisha October ee fooda nagu soo haysa sharcigaasi oo isagu ka xadidaya sharciyada dibna looga la noqon karo dadka aanan ku imaanin qaxootinimada dalkan Mareykanka amaba aanan haysanin ogolaanshiyaha magan galiyo doon in gudaha dalkan Mareykanka hadii ay ka qaataan waxyaabaha ceyrta ah hadii ay hore u haysteen green card-ada dib laga la noqon karo haddaba sidee ay arintaasii saameynta ugu yeelan kartaa boqolaalka kun ee Soomaalida ah ee ku dhaqan gudaha dalkan Mareykanka jaaliidaha Soomaalida ee gobol kale gudisan ayaa in badan oo kamid dadka Soomaalida waxa ay ku tirsan yihiin kabista ama dhaqaalaha yar ee dawladda ka helaan sharciyadan saameyn intee leeg ayay isku yeelan karaan waxa barnaamijka igala qayb galaya Maxamuud Nuur oo isagu laga soo doortay degmada 60D ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota iyo sidoo kale ta Xasan Umar Xasan Dheere oo isagu waa gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida ee gobolka Ohio gaar ahaan magaalada Columbus Ohio hadalkana waxa ku hormaraya Maxamuud Nuur
xaqiiqdi sharciyan waa sharci hore u jiray laakiin madaxweynaha iyo dadka mas'uuliyiintu asaga maaragtay madax ka yahay baa bedelay sidii maaragtay loo adeegsada qof kasto wadanka imaado sharciyan waxaa loo yaqaanaa public charge macnaheedu waxa weeyaan inuu shaqsiga dalban karin dowladda maaragtay in ay caawiso xagga guryaha xagga maaragtay caafimaadka ama ha noqoto food stamp ama raashinka la qaato ama dhaqaalaha noqoto sidaa darteed sharciyan waa la sii adkeeyay qofkii maaragtay ku yimi asylee saameyn kuma yeelanayso refugee saameyn kuma yeelanayso laakiin qofkii visa ku yimi waxaa laga xanimi doonaa inuu qaato sharciga waddanka haddii maaragtay arrintaas dhacdo sharciyan wuxuu hirgelayaa bisha 15-keeda laakiin si waxaan rajaynayaa in ururo badan ay isu tageen oo hadda ka dacwoonayaan sharcigan cusub laakiin hase yeeshee saameyn weyn bay ku yeelan doontaa bulshada Soomaaliyeed khaasatan dadka deegaanka ku yimid
dhinaca gobolka Ohio magaalada Columbusna waxaa ku jira Xasan Cumar Xasan Dheere oo ah madaxa jaaliyada Soomaalida halkaasi Xasan Dheere sharcigan sideed uga warheysheen ama baad u maqasheen soo jeedintiisa waqtigan ay tahay in ay saameyn doonto dad fara badan la sheegay markii hadii uu dhaqan galo bisha October ay soo socoto
horta markuu waxa soo maansan tahay waa arrin cusub oo runtii aan weli lagu sameynin lafagur oo soo baxay dad badanna ay runtii la yaabeen sababta waxa weeyaan qofka qaxootiga waddanka la keenaa markuu waddanka yimaado wuxuu la mid yahay ilmo dhashay oo kale oo dhar u baahan oo hooyo u baahan oo so qofku wuxuu u baahan yahay inuu caafimaad helo inuu helo cunto inuu helo inuu shelter helo inuu iskuul helo intaas oo ah sharci sideeda bilood ugu horeysa kabacdina uu noqdo qof isku filan oo fahma marka dad aad u fara badan baa waxay ku nool yihiin barnaamijkaas waa nala socotaa Soomaali Tanba jira Soomaalidu ma timaado oo dad hadda aad u fara badan oo Soomaali oo hoos 8 bilood gudahoodii ku jira ma jiro laakiin dad fara badan baa waxay ku nool yihiin oo aad dhaqaalahood u hooseeyo guryaha dawladdu ay siiso iyo taageerada laga taageero cuntada iyo caafimaad wayna runtii dad badan baana dad badan oo aad u badan baana Mareykan weli noqon oo weli wax ku jiraan qaxootinimadii iyaguna ku nool arrimahaas marka aad iyo aad u saameyn doontaa bulshada arrinkaana ma ahan arrin Soomaali kaliya quseeya waxa weeyaan waa arrin waddankan waddan ka dhacaya waana mana waxay noqon doontaa arrin ay ka hadlaan state walba kongreska waxay noqon doonaa seen qiyaasaya arrin dagaal badan iyo buuq badan ka dhacay kulli meel kale ku dhammaan doona
waayahay Maxamuud Nuur bal haddaan adigu kugu soo noqdo dadka gudaha waddankan Mareykanka hore u joogay heesta green card-ada dawladda ku tirsanaa qaxootinimo aan ku imaanin sidoo kale tan aan gudaha waddankan lagu aqbalin ayagoo ah magangeliyo doon ama banaanka waxay doontaba sharciyada heesteen ayaa laga yaabaa in lagala noqon karo ayaa la yiri sharciyan hadii sharcigan uu dhaqan galo sidaasi ma u ogtihiin
xaqiiqdi waa sax qofka maaragtay hadduu ku yimi qaxootinimo refugee ama asylee qofka magangeli laga siiyey waddanka sharcigaana maaragtay ma quseeyo dhibaato uma keenayso laakiin qofkii ku imaaday visa tusaale ahaan caruurtaada haddii aad maaragtay waddanka aad keentay visa ku imaadeen ama qofka xaaskiisi inuu u dalbo maaragtay sharci waddanka visa ku imaaday sidaa darteed dadkaas waxaan rajaynayaa hadduu qofka green card haysto
waa ka gudbay mar walba green card ba horey laga siiyaa, laakiin markuu dalbanayo citizenship iyo xaalo badan baa laga xanibi karaa. Dood weyn baa hadda socotaa oo maaragtay aan rajaynayo maxkamadda sare inay arrintan si degdeg ay ku gaari doonto sidii maaragtay looga hortagi lahaa. Laakiin intaan la gaarin bishii 15-keeda Oktoobar, waqti yar baa maaragtay naga xiga. Qof kasta oo maaragtay arrintan ay saameyn ku yeelanayso, fadlan anaga inaan la soo xiriiraan, inaan u diyaarino maaragtay dadkii ka caawin lahaa. Dabcan xafiiska Ilhaan Cumar oo Congress-yana xaafadan degannahay, warbixinta u baahan yihiin way ka heli karaan. Kolle waxaan ujeenaa insha Allah shir guud oo arrintan ku saabsan inaan sameyn doono maalmaha soo socda.
Aad baad u mahadsantahay. Kuwaasi waxa ay kala ahaayeen Maxamuud Nuur oo laga soo doorto degmada 60B ee magaalada Minneapolis kana mid ah xildhibaanada gobolka Minnesota ee deegaanadaasi, iyo sidoo kaleeto Xasan Cumar Xasan Dheere oo isagu ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee Columbus, Ohio. Waxayna barnaamijka qurba ugu waramayeen xaaladaha soo food saaray dadka qaxootiga ee Soomaalida gudaha dalkan Mareykanka, iyadoo dowladda Mareykanka ay ka fakareyso in sharciye ay la cuskan doonto dadka aan qaxootinimada ku imaanin amaba aanan helin magangelyadoonka dalkan ee qaadanaya waxyaabaha ceerta ee dowladda ee dadku ku qabto. Barnaamijkii qurbana waa naga intaaye. Nabadgelyo.
halka dul digiska nagala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A. haatanna waxaan ku damsan doonaa mid ka mid ah heesahan intii ku talagalay.
kasi nugu qani fanaanka Nuur Dalcay aan ku soo gabagabeynaa baahintii idaacadda ee filimka Soomaaliya VOA 3% dib u xallinaysa siinta.